Beograd 2.
U prvih pet kulturni događaj nedelje.
U prvih pet
kulturni događaj.
Rang lista.
Moj predlog.
Kulturni događaj nedelje. U prvih pet.
U prvih pet.
Poštovani slušalci, dobar dan i dobrodošli na talase Radio Beograda 2 u emisiju U prvih pet kulturni događaj nedelje. Neuobičajeno, današnju emisiju počet ćemo od servisnih informacija. Verovatno ste već čuli, ali ako niste, i danas će biti zatvorene pojedine ulice u Beogradu jer su u toku ili će uskoro početi čak tri manifestacije zbog kojih će i gradski prevoz biti izmenjen, a neke ulice će biti i potpuno zatvorene. E pa, upravo to je i razlog zašto naša današnja gošća, dramska spisateljica Tanja Šljivar, malo kasni u današnju emisiju U prvih pet, no to nas neće sprečiti da vam odmah na početku kažemo o čemu će to sve danas biti reči, koje smo kulturne događaje za vas ovoga puta izdvojili. To su dakle 54. i 55. izdanje Bitefa, zatim premijera filma Toma, 55. Mokranjčevi dani, a za čitanje ćemo preporučiti zbirku pesama Opsada moga ja Stevana Tontića, koju je nedavno objavila beogradska izdavačka kuća Arhipelag. A možda je i ovo trenutak da se podsjetimo, odnosno da vas podsjetimo, poštovani slušalci, o nekim uporišnim tačkama biografije naše današnje gošće. Tanja Šljivar je višestruko nagrađivana dramska spisateljica, publici poznata po tekstovima Pošto pašteta, Grebanje ili Kako se ubila moja baka, Mi smo oni na koje su nas roditelji upozoravali, Režim ljubavi i brojnim drugim. Tanja Šljivar inače piše i objavljuje i radio drame, teatrološke tekstove, kratke priče i scenarija za filmove. Naravno, upravo ovde se kriju i povodi za naš današnji razgovor u emisiji U prvih pet, te vam svakako predlažem da ostanete u talase Radio Beograda 2 do 12:55. Slušamo Iggy Popa, Sunday, kaže Iggy Pop.
Smile.
11 časova 7 minuta, slušate emisiju U prvih pet na talasima Radio Beograda 2. Prvi događaj koji ćemo izdvojiti u današnjoj emisiji jeste jubilarno 55. izdanje Mokrančevih dana. Manifestacija je završena u petak uveče, a gde drugde nego u Negotinu, i ovo je zaista festival od ogromnog kulturnog značaja za celu našu scenu, a pratila ga je tradicionalno naša Maja Čalović-Vasić. Majo, dobar dan.
Dobar dan, Sara.
Odakle ćemo početi ovaj osvrt? Slušali smo vas na našem programu cele ove sedmice, znamo da se mnogo toga događalo.
Da, pa ko je slušao, verovatno je shvatio da sam ja u suštini oduševljena ovogodišnjim festivalom. Zapravo je, tako kažem, ispalo da sve što nam se dešavalo i što nam se dešava i što je na neki način diktiralo i oblik festivala i sadržaj, sve da je iznedrilo u stvari jedan sada drugačiji koncept tog velikog, zaista značajnog događaja. Dakle, sve je bilo u nekoj kamernijoj formi, intimnijoj formi, delikatniji neki zvuci i neka muzika se čula, i moram da priznam da je meni sve to zaista onako baš prijelo i baš mi se dopalo. Ja sam mislila da onako u nekoliko rečenica, kažem, izdvojim zapravo te neke najvažnije i možda i najbolje, da tako kažem, koncerte, mada mislim da ovogodišnja selektorka i svi oni koji su organizovali zapravo mogu da budu zadovoljni bukvalno sa svim sadržajima koji su bili predstavljeni na festivalu. Sa aspekta kvaliteta, da kažem, i opet jedan zanimljiv aspekt, to je programski sadržaj koncerta, odnosno tematski su bili osmišljeni, većina koncerta je bila tematski osmišljena, i tu se pokazali su umetnici jedan istraživački rad, dakle ne samo prezentacija neke muzike. Tako da, što se kvaliteta tiče, ako što se horske muzike tiče, imali smo dva vrhunska ansambla ove godine, Sveti Stefan Dečanski iz Novog Sada, Tamara Damo-Petijević je vodila, i Sveti Seraf Rafim Sarovski, to je jedan sekstet ovoga puta, inače je trebalo dođu kao septet, ali su došli kao muški vokalni ansambl. To su sve zapravo profesionalni umetnici, jedan izuzetno, izuzetno visok nivo horskog pevanja, i to, eto, znači, to su dva horska koncerta, odnosno vokalna koncerta, vokalne muzike koje su se izdvojila. Što se kamernih koncerta tiče, ako kažem da je Stefan Milenković svirao, dakle sve je jasno. On je zaista jedan umetnik koji onako svaki put kad ga čujemo pokazuje koliko je zreli i koliko je, mislim, zreli, on je umetnik u zrelom dobu već neko vreme, ali izabrao je program vrlo virtuoznih kompozicija, ali opet pokazao kako ta virtuozna dela, to su neke sonate i komadi, imaju zapravo viši cilj, ne samo da se pokaže kako je on spretan s gudalom i prstima, nego zaista onako tu savršenu tehniku koristi u službi u tog nekog višeg umetničkog cilja, da kažem, osmišljene, nadahnute interpretacije. Takođe, još jedan umetnik na gudačkom instrumentu, na violončelu, Nemanja Stanković, on je jedan od važnijih promotera domaće srpske muzike ovde, ali ovoga puta je rešio da se predstavi programom na kome su bila dela sa tog njegovog, ja mislim, prošle godine najboljeg diska koji je objavljen kod nas, Tragovi, na kome se nalazi 8 novih dela srpskih kompozitora, ali je izveo i kompozicije Baha, Ligetija, Prokofjeva, takođe za solo violončelo, i on je zaista jedan umetnik koji je to tako sam na sceni, toliko puno nekakvih emocija, različitih atmosfera proizvede, jedan baš onako uzbudljiv koncert. I eto, da pomenem još i Mladena Đorđevića Trubača i kvartet 4 gudača, i naravno na kraju naš orkestar koji se predstavio ove godine samo sa gudačkom sekcijom i sa delima Ščedrina i Šostakovića. To je, dakle, što se tiče kvaliteta, to se zapravo nekako i prepliče, jer opet kažem, dakle, ti programske koncepcije, Tamara Damo-Petijević je dirigent koji se zaista onako bavi predano duhovnom muzikom, pre svega, i ovoga puta je to pokazala. Ona je priredila jedan program nazvan Muzičke imigracije. Dakle, koncert duhovne muzike sa delima, 99,9% tih dela niko nikada nije čuo. To su dela koje ona uspela da pronađe, to su dela koje govore o, koje su pisali kompozitori koji su bili migranti ili emigranti svojom voljom ili voljom drugih. O, o, to to su dela koja su završila u nekakvim prašnjavim bibliotekama, pa ih je ona preselila, tako reći sada, jel da, u ovo novo doba. Mladen Đorđević, koga sam pomenula, koji nam je predstavio deo svog sada projekta, antologija srpske muzike za trubu, i opet pokazao svu raznovrsnost primene tog duvačkog instrumenta u našoj, pa recimo neki period od 70-ta godina, i takođe, mislim, sad da se vratim na ono prethodno kvalitet, to je umetnik zaista vrhunske tehnike, savršenog tona i tako, mislim, baš je bilo jako lepo, svirao je sa Ukijem Ovaskajnenom. Četiri gudača, to je kvartet jedan, koji je opet došao sa dva mladalačka kvarteta Miloja Milojevića, jednog od naših najznačajnijih kompozitora prve polovine 20. veka. Jedan od njih oni već sviraju neko vreme, a sada su za Negotin baš pripremili premijerno izvođenje tog jednog. To su dela koja onako svima koji se bave istorijom muzike dragocena, jer pokazuju kako je već u tim nekim mladim danima Milojević je tada bio učenik Mokranjca, i to su mu neko od prvih dela, da tako kažem, pokazuju u kom će se pravcu zapravo kasnije razvijeti. Dakle, već tu u tim mladalačkim delima se videti neki glavni aspekti njegovog budućeg stvaralaštva. I Bojan Suđić sa našim orkestrom koji sam pomenula,
to takođe, je koncert koji je zatvorio.
To je koncert koji je zatvorio, da. Znači, gudački ansambl na početku Šostakovićeva kamerna simfonija, koja donosi tu tragiku tog razrušenog Drezdena koji je inspirisao zapravo Šostakovića da napiše, i zapravo nekako ta dva dela koja su bila na koncertu, kao da ta Šostakovićeva kamerna simfonija kao da svedoči o toj nekoj situaciji koja je, nadamo se, sada za nama, o boli koju smo svi na ovaj ili onaj način preživjeli tokom ovog prethodnog perioda. I onda Carmen Svita iz Čedina, ok, ta priča jeste tragična na kraju, ali kompozicija je posvećena njegovoj ženi, slavnoj Maji Pliseckoj, i onda ta energija i ta ljubav koja izvire iz svakog tona te kompozicije nekako kao da nosi neku pozitivnu poruku. Tako da, eto, nadam se da sam uspela da dočaram. Bilo mi je jedna samo još interesantna stvar. Većina ovih umetnika koje sam pomenula su na koncertu imali potrebu da razgovaraju sa publikom, što je, odnosno,
i
da
se obrate. I to mnogo govori o tome zapravo
da,
koliko je publika
nedostaje. Evo, sad sam se čak i naježila kad sam to izgovorila. Zaista se osjećala ta jedna velika želja da, i od umetnika da dođu. Publika je jako lepo ispratila onoliko koliko je to dozvoljeno sa tim prorađenim, naravno, sedištima. Tako da sve u njemu jedno baš lepo, eto, za jubilarno izdanje, lep festival, odličan.
Hvala najlepše, Maja Čolović-Vasić, o 55. Mokranjčevim danima.
Yeah.
Nastavljamo emisiju U prvih pet na talasima Radio Beograda 2. Sada ću dobar dan i dobrodošlicu uputiti našoj današnjoj gošći, dramskoj spisateljici Tanji Šljivar. Tanja, dobar dan.
Dobar dan, hvala vam mnogo na pozivu i izvinjavam se cijeloj ekipi ovdje na kašnjenju i svim slušalcima, takve su bile okolnosti.
Da, pa eto, možete možda da nam kažete, velika je gužva u gradu, veliki je problem doći do centra, pretpostavljam.
Pa u principu čak i nije gužva, nego su blokirane ulice, tako da u tom smislu jeste malo problem.
Bitno je da ste stigli kod nas ovdje u studio 2 Radio Beograda. Imamo više povoda za današnji razgovor, ali eto da počnemo od toga da ste se vi nedavno vratili iz Graca, da je u Gracu izveden jedan veoma zanimljiv performans, odnosno održana je praizvedba jednog operskog performansa Dejana Kaluđerovića pod nazivom Conversations I Don't Know That Word Yet. Ovaj performans je režirao Bojan Đorđevo, on je inače vaš čest saradnik i vi ste naravno njegova saradnica česta, a vi ste pisali libreto za ovaj performans, kako bismo rekli operu performans. E sad, ovo sve je zasnovano na jednom projektu koji Dejan Kaluđerović razvija već dugo, 2013. godine, a zapravo u tom projektu on postavlja važna društvena i politička pitanja deci i beleži njihove odgovore. Pa hajde da to nekako približimo našim slušaocima. Koliko ta deca imaju godina? Kakva su to pitanja uopšte i naravno i kakvi su samim tim i odgovori?
Da, hvala na odličnoj najavi. Dosta toga ste već, mislim, dosta važnih informacija za sam projekat ste već i rekli. Ja bih još jednu od najvažnijih stvari odmah napomenula, a to je da je muziku za operu komponovala Marija Balupčić, koja je ono nužan deo našeg tima u ovom projektu bila stvarno. Obzirom da se radi o muzičkom, odnosno operskom performansu. Mm-hmm. Što se tiče Dejanovog projekta, da, on ga razvija 2013. i za sada je u 8 različitih zemalja, među kojima su recimo Austrija, Azerbejdžan, Izrael, Srbija. Tako da, mislim, različiti kontinenti, različiti potpuno konteksti. Pitao otprilike set sličnih ili gotovo istih pitanja, 30-ak pitanja. Deci u uzrastu od 6 do 10, možda nekad 11 godina, tako da su to zaista deca ono u najmlađem uzrastu, na neki način sposobno da formulišu sobstvene definicije takvih pojmova, koncepata i tako dalje. To naravno je zanimljiv. Mislim, zanimljiv je pokušaj, eksperiment, nije jedinstven. Mi naravno znamo i za projekat Olovka piše srcem. Postoji predstava, recimo, Matije Ferlina, za koju je tekst radio Goran Perčec, koja je gostovala na Bitefu pre 5 godina ili 6, više ne mogu tačno da se setim, a koja je također bila zasnovana na intervju s decom. Naravno, ovo što je specifično za naš projekat u ovom slučaju, to jeste da je to sad pevano, što dodaje jedan dodatan, mislim, začudni moment, jedan humor i ironiju, a što se tiče Dejana, također je zanimljivo da on ipak inicijalno radi ta istraživanja kao umetnička istraživanja, znači to je uvijek u okviru umetničkog projekta, za razliku recimo od Olovke piše srcem ili tako dalje, koja služi samo nekom beleženju, koja služi u stvari prosto informisanju i naravno eto kao da se to nekako zabeleži, pribeleži i pročita šta deca o čemu misle. A Dejan to smješta opet u jedan stvarno umetnički, ne ono kao sociološki, ne pedagoški rad, nego prosto on je vizualni umetnik koji onda na osnovu u svakoj od tih zemalja, u svakom od gradova, pošto recimo u Austriji je vodio 2 intervjua, sad smo napravili novi set pitanja specifično za performans u Gracu, a prije toga je već radio intervju u Beču. Znači on u svakom od gradova u kojima je bio, Baku, Beograd i tako dalje, on je recimo uradio posle toga jednu izložbu u kojima je imao više kanalne zvučne instalacije u kojima svi ti odgovori snimljeni, što je ogrom, mislim, to je veliki materijal, ja mislim da je ukupno snimio 27 sati do sad ili tako razgovora, gde deca nekako onda putem montaže stupaju u razgovore jedni s drugima, što se proizvodi, kako da kažem.
Oni zapravo ulaze u dijalog.
Da, zato se i zove ceo projekat Conversations, znači njegov ceo projekat se zove, jeste, oni su u dijalogu, u kom inače nisu, to je znači umetnički intervenisano, ovaj montaž i kolažiranjem i uvek postoji jedna instalacija u prostoru koja je predimenzionirana dečija igra, koja je specifična za taj prostor. I neke od elemenata smo također koristili i u našoj operi.
Da. E sada, ajde da malo konkretizujemo to nekako. Recimo, ako bih vas sad zamolila da izdvojite jedno od tih pitanja, odnosno jedan od odgovora ili više odgovora, koji bi to bili? Kako deca prosto posmatraju ovaj svijet u kom smo mi sada i ukoliko se to razlikuje od onoga kako ga mi doživljavamo zapravo?
Ja sam zaista, da, pročitala sam kad sam radila na libretu, pročitala sam sve transkripte u prevodima, naravno na engleskom i nemačkom. Sad, pošto se radi o prevodima, izuzev nemačkog koji je bio u originalu, znači u Austriji, mi već tu imamo još jedno udaljavanje od onoga što su oni zapravo rekli. Šta je važno u ovome? Su važne te pauze, važne su praznine, važne su greške, važno je to da su oni i dalje deca, mislim, kao i odrasli koji ceo život učimo i maternje i strane jezike, koje dalje uče sam jezik, a samim tim uče, naravno, ideologiju, koncepte i sve ostalo što je vezano za učenje jezika. Mi imamo, mislim, za mene je bio taj pojam nekako važan, taj Heideggerovski pojam u smislu bačenost u jezik, bačenost u kulturu, u stvari da bića ljudska ne postoje u kulturi dok ne ovladaju jezikom ili dok jezik ne ovlada njima. I mislim da se tu prije svega vidi ta neka sociolingvistička ili psiholingvistička stvar o tome koliko i greška, koliko i neka, evo kao u mom slučaju recimo sad zadihanost i dalje, znači zbog ovog kašnjenja, ili koliko poštapalice, izrazi i pauze zapravo doprinose nekim značenjima koje deca možda i ne želi da kažu. To malo zvuči također kao psihoterapija ili kao psihoanaliza, ali naravno u nekom smislu jeste, jer se i psihoanaliza zasniva na jeziku. Tako da u tom smislu mene je zanimao taj aspekt baš ono jezika, ne toliko značenja koliko stvarno zvučanja, zvučnosti i grešaka. I prvi od songova koji sam ja konceptualizovala, prva pesma koju sam napisala se zove Expressions ili na nemačkom Ausdrucke kao izrazi, odnosno poštapalice, gde sam stvarno išla kroz sve te transkripte i bukvalno skupljala samo te stvari poput ono yes we can say so takve stvari koje je stvarno zanimljiv zvučni eksperiment već na nivou jezika koja je jako zahtjevna za komponovanje, gde je Marija stvarno napravila ono nevjerovatnu stvar muzički i gde je naših četvoro izvođača zapravo također uradilo ono nevjerovatan posao. Ta pesma na kraju traje 8 minuta i mislim da je bila nekako da je dosta zanimljiva i da predstavlja u nekom smislu ono što smo onda Bojan, Marija i ja uradili u odnosu na Dejanovo istraživanje. Što se tiče vašeg zapravo pitanja i nekih od odgovora ima pregršt i pitanja ima pregršt, pitanja variraju od nekih naizgled kao jednostavnih, mislim jednostavnih odnosno u smislu nečega što bi deca umela da odgovore, čega se bojiš ili kao zašto ideš u školu ili takve stvari koje su vezane za njihov svakodnevni život, do apstraktnih pojmova poput naravno šta je politika, šta je rad, šta je islam, šta je Bog, šta su stranci, da li stranci treba da idu kući, šta je Evropska unija i tako dalje. I sad naravno da je zanimljivo vidjeti šta znači, na primjer, kad se postavi pitanje šta je Evropska unija u Austriji, a šta je Evropska unija u Azerbejdžanu. I naravno kako te kulturološke ideje ili predrasude u stvari funkcionišu u oba konteksta, naravno. Jer recimo, deca iz Austrije uopšte nisu mislila da su ono u Evropskoj uniji. Oni su mislili da je to nekako blizu, ali kao to ipak tamo negde. Kao Evropljani su takvi i takvi, ali mi nismo baš Evropljani. Tako da, mislim da postoji ono stvarno zanimljivih stvari. Jedna od meni omiljenih stvari je u Rusiji je također vođen jedan od razgovora i recimo na pitanje šta je neprijatelj. Neko dete odgovorilo, pa neprijatelj je kao protivnik koga trebamo da ubijemo ili možemo reći Nemac. Mislim, to je sad jako zanimljivo kako tako, znači nakon sto, skoro, znači prošlo je 3 generacije najmanje od Drugog svjetskog rata i kako ta borba, mislim, Ruske crvene armije i dalje opstaje u najmlađim naraštajima, što, mislim, to je jako zanimljivo i ta ideja kao neprijateljstva prema Nemačkoj. Tako da to je sad nešto što mi prvo pada na pamet, ali ono, stvarno, deca su različita, zemlje su različite, jezici su različiti i pitanja su ono, stvarno bila jako zanimljiva, a odgovor još zanimljiviji.
Da, i eto to što ste pomenuli nakon stotinu godina kako i dalje ostaju tako čvrste neke stvari prosto u svima nama, čini mi se da to možemo i univerzalnije predstaviti. Eto, o tome ćemo baš i u nastavku današnje emisije U prvih pet. Znam da je to jedna i od tema vašeg stvaralaštva i uopšte vašeg interesovanja.
Bist du da? Ein Stück deiner Zukunft dabei, es ist schon lange klar. Du fühlst dich frei, wenn die Zukunft zur Gegenwart wird, hast du's getan. Das Warten, was wirklich dein Plan? Dann verschwindet die Zeit darauf, du in ihr. Wolken schlagen sollte, du bist nicht mehr bei dir. Die Zeit kehrt zurück und nimmt sich mehr von sich. In ihr bist du schneller, denn mehr bewegt dich. Der Moment ist die Tat, die du tust, Augenblick, denn dein Auge erblickt, was du tust und erschrickt vor dem Ding, was du kennst, weil es immer da war. Die Musik ist aus, man ist immer noch da.
Hast du das gewollt?
Hast du Angst zu beginnen? Doch jetzt ist alles anders, denn wir sind mittendrin. Es dreht sich nur um uns und es ist nichts wie bisher. Und es macht uns zu Brüdern mit dem Tag am Meer.
Es ist zu weit und es ändern sich Zustand, der Raum und die Zeit. Der Verstand kehrt zurück, doch du setzt ihn nicht ein. Jeder Schritt, neues Land, wird es immer so sein. Du spürst die Lebensenergie, die durch dich durchfließt. Das Leben wie noch nie in Harmonie und genießt. Es gibt nichts zu verbessern, nichts, was noch besser wäre. Außer dir, im Jetzt und Hier und dem Tag am
Eko. Da li u životu biramo sami? Da li smo slobodni? Kada bismo mogli da krenemo iz početka. Drama Erike Manuela Šmita, režija Andreja Ada Lazić. Glavne uloge Slavko Štimac, Ljubomir Bulajić. Premijera 1. oktobar, reprize 2. i 8. oktobar. Nova sezona opere i teatra Madlenijanum.
Dvostruko izdanje 54. i 55. Beat festivala. Na ivici budućnosti. Od 13. do 25. septembra.
Eko.
Tri minuta, Radio Beograd 2, emisija U prvih pet. Tanja Šljivar i meni u studiju se pridružila i Jovana Milovančević. Jovana, dobar dan.
Dobar dan.
I pre nego što čujemo koji je tvoj izbor za ovu sedmicu, imamo pitanje za našu današnju gošću, Tanju Šljivar, dramsku spisateljicu. Tanja, eto, malo prije smo govorili o tom nekakvom odnosu dece i odraslih. Koliko je to, kako deca vide svijet, možda uslovljeno time kako ga roditelji, odnosno odrasli u okruženju predstavljaju. U tom kontekstu bih voljela da možda i ovde odmah pri početku našeg razgovora pomenemo vaše dve drame, to, a one su Grebanje ili Kako se ubila moja baka i Neustrašive kao i Sve slobodne devojke. Upravo u te dve drame, naravno na različite načine, se vi bavite tom tematikom. Zašto vam je to prosto privlačno? Ta, recimo, ako govorimo o Grebanju, ta priča smeštena u 2000. godinu u Bosni i Hercegovini, dakle, u tom jednom veoma, kako bih rekla, izazovnom političkom društvenom trenutku. I vi ste se, kako biste se pripremili za tu dramu, ako se ne varam, ušli u udžbenike školske
zašto to, zašto vam je ta tema prosto i taj pristup, zašto vam je interesantan?
Pa, kad se radi o pozorišnom stvaralaštvu, u mene opet, kao i sad u slučaju projekta Dejana Kaluđerovića i svih nas ostalih, mene opet interesuje jezik. Mislim, ono, jezik kao izražajno sredstvo, jezik kao književno sredstvo, jezik kao polje, to ideološko polje također. I onda, naravno da u pozorišnom tekstu postoji kao i, mislim, kao i u životu, kao u psihoanalizi, kao u svim drugim komunikativnim kontekstima, postoji jedan nivo apstrakcije, stilizacije i mogućnosti intervencije u to. Tako da, naravno, na kraju krajeva sve to što sam napisala je moj jezik. Čak i u slučaju transkripta koje smo koristili, recimo, gde je to stvarno postupak, da možemo da kažemo dokumentaristički, svejedno sam ja bila ta i Bojan i svi mi zajedno koji smo i Dejan koji smo radili intervencije. Tako da ove dve drame, znači, Grebanje je potpuno fiktivna drama, da kažemo, fikcionalna u nekom smislu, iako jesam koristila udžbenike u istraživanju, a recimo, kao i sve Slobodne devojke, je zasnovana na jednom slučaju za koji se čak i ne zna da li je istinit, ali svakako izazvao skandal. To je bio slučaj kolektivne trudnoće 7 13-godišnjih devojčica u Bosni i Hercegovini, na primjer, oko 2014. godine, koje su otišle na neku ekskurziju i ispostavilo se da je 7 devojčica vratilo se trudno. Tako da sve to kao je na nekom rubu realnog, na rubu pravog jezika dece i tinejdžera. S druge strane, to je na kraju krajeva jezik teorije, to je jezik i kvir i feminističke teorije koje sam koristila, koje uopšte ne pripada deci po nekom smislu, ako bismo razmišljali o psihološkom realizmu koji definitivno nije primenjiv na te tekstove kao analitički aparat, a onda je na kraju krajeva i to moj poetski jezik. Mislim, ja sam na kraju ipak odustala od toga da ikad intervjuišem neku decu, što je onda super da se desilo da je Dejan na kraju za ovaj projekat intervjuisao decu. Kad sam pisala, kao i sve Slobodne devojke, razmišljala sam o tome da ipak ja sam u tom trenutku imala 26-7 godina, bila sam duplo starija od tih tinejdžerke koje imaju 13-14. Ja sam znala da je jezik također, na primjer, ako govorimo o slengu, o tinejdžerskom govoru na internetu, jeziku tih hashtagova, jeziku Instagrama i Facebooka i FaceTime-a, šta ja znam, da ja tome nemam pristup. To je zatvoren sistem, kao što je svaki slang zatvoren sistem, ali upravo zato je uzbudljiv. Mislim, to je sistem ekskluzije i inkluzije, također jezik. I u tom smislu mene to strašno zanima, uzbuđuje, ali sam na kraju ipak, kažem, suzdržala se od toga da intervjuišem stvarne osobe i shvatila sam da ipak svaki taj poseban govor može da se fikcionalizuje također. Tako da, eto, tome pre svega postoji taj jedan ogroman interes za riječi.
Da, jezik je zapravo ono što je vama na prvom mjestu zapravo kada govorimo uopšte o dramskom stvaralaštvu.
Da.
Jovana, mi govorimo danas o poeziji i govorimo o novoj knjizi pesama Stevana Tontića, Opsada moga ja. Ovu knjigu je objavila izdavačka kuća Arhipelag. Pa, kakvi su tvoji utisci i zašto si odabrala ovu knjigu za današnju emisiju U prvih pet?
Sada dok Tanja priča o ovome, kako ona u stvari u svojim dramskim tekstovima nekako ispostavlja priču nemajući jedan neposredan dodir sa stvarnošću, palo mi je na pamet da se to dešava, čini mi se, i u posebno onom centralnom delu opusa Stevana Tontića, gde se upravo kroz jezik najviše moguće fikcionalizuje stvarnost, ali tako da ona ne izgubi ništa od svoje istine, već da se u stvari samo preoblikuje stilski, jezički, preoblikuje se možda negdje i tematski, ali zapravo stvarnost ostaje ono što je njena uporišna tačka, jel te? Tako je. Čini mi se i u najvećem delu opusa Stevana Tontića, u onom centralnom posebno, prvi deo njegovog opusa više karakteriše neka poezija koja je poezija nekakve začudnosti, nekakve zapitanosti, a posle ove središnje faze koja pretpostavlja jedno veliko i ratno iskustvo, događa se jedna pesnička faza koja čini mi se da traje i do danas i u ovoj zbirci je prisutna, a to je faza gde se zapravo javlja jedna lepa, suptilna granica između nečeg što je profano i nečeg što je sakralno. Dakle, lirski subjekt biće se pita šta se nalazi sa one druge strane granice. Dakle, šta se dešava kada mi stvarnost pokušavamo da uzdignemo na nekakav simbolički nivo apstrakcije, ali onih apstrakcija koje zapravo negde zadiru i u taj prostor sakralnog. I taj prostor koji nije prostor u kome nema mogućnosti postavljanja pitanja. Zapravo je i taj prostor prilično otvoren za, za tu jednu osobinu lirskog subjekta Stevana Tontića koji je pre svega dijalogičan. Dakle, možemo reći da je u stvari taj razgovor, to neprestano postavljanje pitanja i davanje odgovora jedno od uporišnih tački, a i ishodišnih tački na kraju krajeva pevanja Stevana Tontića. U ovoj knjizi se to lepo vidi upravo zbog tih mnogostrukih, polivalentnih, veoma složenih identiteta ovog ja, koje je već i kroz sam ovaj naslov vidimo opsednuto, ali to je ja koje se stalno nalazi na nekakvoj oscilirajućoj granici. Dakle, između onog što predstavlja za sebe, onog što predstavlja za svet, onoliko koliko on se pita sam za sebe u sebi i koliko se pita o sebi kroz svet. Dakle, vrlo ta jedna, da kažemo, identitetska mnogostrukost na neki način karakteriše ovu zbirku. Ono što su nekakve konstante pevanja Stevana Tontića vide se i ovde. Dakle, ta jedna dokumentarnost njegove lirike i o tome smo nešto, o tome ste nešto pričali isto sa Tanjom, to religijsko poimanje sveta i života, jedno duboko i veoma gorko saznanje smrti i smrtnosti, čak i sa tom jednom sveprisutnom svešću o tom nečem transcendentnom. Dakle, česti su možda ti, da kažemo, skoro pa epifanijski trenuci u poeziji Stevana Tontića, gde se stvarnost do te mere usložnjava da ona zapravo počinje da dobija nekakva svoja simbolička svojstva, iako to u svojoj osnovi zapravo verovatno nema kao neki osnovni naum. Isto tako, status istorije, smisao istorije je ovde takođe važan. Jeste ova poezija individualna, dakle poezija koja je okrenuta ka unutra, sve vreme je u prvom licu, dakle sve vreme progovara to ja, ali ta individualna pozicija, kroz tu individualnu poziciju se zapravo vrlo lepo oslikava i društvo i svet i neprestano se zapravo prolama kroz čoveka, kroz njegovo biće, kroz njegovo telo koje neprestano to nešto osjeća. Dakle, o tome sam nešto već, ja je opsednuto, dakle, i sobom i svetom u isto vreme, ja je ogoljeno pred svetom jer svet zapravo prima nekako sa punom svešću sebe samog. Ja je pod opsadom, dakle, sad te opsade su mnoge i koliko god je u ovom prvom ciklusu, recimo, to ja negde utvrđeno u svom identitetu, ono je u isto vreme stalno zapitano i stalno je predano i drugima. Dakle, ovo je poezija koja ličnost uvodi u prostor nekog apsolutnog znanja, apsolutne zapitanosti i tu se negde, u stvari na tom paradoksu se začinje ova pesnička drama koja jezički i smisao ono želi da obuhvati mnogo i svesna je toga. Dakle, ovo je vrlo jedna samosvesna poezija koju treba čitati nekako i zbog sebe i zbog našeg odnosa prema svetu da bi se i videlo zapravo kako se to jezički uspostavlja jedna nova stvarnost koja ne gubi ništa od svoje primarne imanencije, ali zapravo smo mi jednako vlasni da je projektujemo
da.
Na neki način.
Pretpostavljam iz ovoga što si rekla da bi ova zbirka pesama privukla i našu današnju gošću Tanju Šljiber.
Sasvim sigurno. Meni je tako zanimljivo kao kako Stevan Tontić ulazi u moj život. Jako bih voljela da ga upoznam i lično i mislim da da sam u poslednje vrijeme sam čitala mnoge to jugoslovenske i bosanske književne klasike poput Branka Ćopića ili recimo Maka Dizdara i kao obe knjige Igrom slučaja i Tugu i Bronzana stražo i Kameni spavač uredio baš Stevan Tontić tokom njegovog jako plodonosnog i mislim autentičnog i dugotrajnog rada u uredničkim kućama u Sarajevu, prije svega Svjetlo Sarajevo, i mislim da je to meni bilo nekako ono bukvalno i svaki pogovor, svaki predgovor nekako čega god se uhvatim bio je Stevan Tontić i mislim da je jedna jako meni intimno važna stvar predstava koju smo radili u Narodnom pozorištu dok sam bila direktorka drame tamo koju je režirala Anđelka Nikolić, a dramaturgiju radila Branislava Ilić, ali je zasnovana na prijepisci između Radmile Lazić, Biljana Jovanović, Maruše Krese i stao mi je mozak. Znači, ko je bio Biljana, Maruša, Radmila četvrta žena, majko moja.
Možemo da pomognemo.
Znači, sada ne možemo pomoći, ali pronaći ćemo.
Da, ali to je baš sad, mislim, baš mi jako mi je neprijatno da ne bi... Rada Ivejković, koja i dalje živa i potpuno fascinantna, također sa ogromnim interesom za jezik koji mi je ono kao bila jedna partnerka u toj obsesiji, su također se, mislim, dopisivali su se u prvim godinama rata u kom se raspala Jugoslavija, Stevan Tontić je živio u Sarajevu, mislim i ovaj naslov nekako također referiše i na opsadu Sarajeva u nekom smislu i tu neku obsesiju i naravno traumu koja se dogodila svim građanima grada tada. I ono što je zanimljivo da su one priložile i neko njegovo pismo u tu knjigu, a osim toga i pesmu, slike, koju smo mi onda u predstavi koristili kao song koji se peva a kapela i koja je stvarno, mislim, bila jako fantastična i potresna pesma. Tako da, eto, mislim, meni je, jako me zanima knjiga i mislim da ću ono, odmah da odem da je kupim. Tako da, hvala i na preporuci.
Neonska duga. Svake nedelje od 18 do 20 na talasima Radio Beograda 2.
Danas je sati 47 minuta u studiju 2 Radio Beograda. Sada je naš pozorišni kritičar Bojan Munjin. Bojane, dobar dan.
Dobar dan, Saro, i dobar dan svim slušalcima kao i obično Radio Beograda 2.
54. i 55. izdanje Bitefa u toku. Svi nekako govore o tome, čini mi se, ide se u pozorište, ide se i na prateće programe i na debate, konferencije. Odakle ćemo uopšte početi? Šta je ono što je vama možda najviše privuklo pažnju? I naravno, verujem da ćemo se dotaći uopšte umetničkog koncepta ovogodišnjeg Bitefa.
Pa, zaista, organizacijski i programski puno je ovaj sadržaj i to je jako lepo za svaki festival, pa tako i Bitef. I on je uvek bio takav da je imao puno ovaj pratećeg programa, naravno, i ovog glavnog programa, naročito danas kad je ovaj sve tako uzdrmano, a ipak ovaj festival je tako raskošan. Naravno, videli smo da se on ove godine bavi ovaj pitanjima zagađenja čovekove okoline, eksploatisanja na jedan loš način prirodnih resursa i prve tri predstave su zapravo bile tome posvećene, a i ove predstave do kraja će zapravo biti koncentrisane na jednu specifičnu temu, a to je zapravo na neki način ekologija i sve opasnosti s tim u vezi, tako da prve dve predstave su bile plesne, ova belgijska i ova meksičko-čileanska, ova treća iz Pariza u koprodukciji sa Minhenskim pozorištem bila je, da tako kažemo, dramska rugalica uzgojem veštačkim i to je prilično značajna ironija na tu temu. I ja mislim da će dakle ovaj program tako ići i do kraja. E sad, mislim, možemo tu da pokrenemo i malo širu temu, ako mi dopustite dve rečenice. Šira tema je u tome kako danas izgleda svet i kako danas izgleda umjetnost uopšte. Pa rekao bih da se svet raspao na te sitne deliće, ekologija, politika, civilno društvo i tako, na te male sitne delove, a isto tako i umjetnost od postmoderne i postdramskog pozorišta je postala puno malih umjetnosti i onda se zapravo ne vidi celina. Evo jedan recimo primjer. Ja jučer da bi došao na pozorište na Terazije, ja sam morao da prođem 4 kordona policije i ne samo ja nego svi mi. S jedne strane su bili antivakseri koji su bili demonstrirali, a s druge strane je bio gay pride. I sad vi ovako malo duhovito rečeno možete da napravite festival antivakserski. Recimo imate u Zagrebu festival hrišćanske kulture. S time bi se antivakseri sigurno složili. Ili možete da napravite festival političke korektnosti, što se radi na sve moguće načine. U svetu možete da napravite festival o policiji. Moderna država, kontrola, kamere, trenira se strogoća i tako dalje. Ali to su ti fragmenti. A ne vidi se, što bi rekao pokojni glumac Ljuba Tadić, suma čovjekovog života. Pozorište uvijek gradilo i umjetnost je uvijek gradila svoj svet da bi pričala o čovjeku, a danas pričamo o čovjeku i svim njegovim problemima tako fragmentarno, ali ne vidimo ukupan čovjekov svet. Mi svi znamo i o pandemiji i o svjetskim problemima, ali di smo tu mi? Di je priča o nama, to bi voljeli da čujemo onako ukupno, o našoj sudbini, o našim emocijama.
Da li Bitef onda odgovara na neko od tih pitanja?
Pa Bitef, da budemo pošteni, Bitef radi ono što može. Bitef odgovara na probleme današnjice. Ja samo kažem da savremena umjetnost bi trebala, kao što je to bilo nekada, i ona klasična i ona moderna. Bitef je festival modernih novih tendencija. Ta jedna i druga umjetnost je bila velika zato što je na jedan stvarno umjetnički način govorila o čovjeku. Sad je veliko pitanje šta celokupna umjetnost u ovom vremenu, koje je prilično mutno, kao da živimo u nekoj izmaglici, kao da jedni druge kroz maglu baš i ne vidimo, kao da živimo neki simulakrum života, neki veštački život, i onda u svemu tome teško možemo da nađemo prave radijuse i u umjetnosti i u našoj orijentaciji. Tako da treba govoriti i o tome di je čovjek u umjetnosti, njegovo najdublje biće i koliko je u tom smislu umjetnost prisutna, a ne samo kao komentar političkih, socijalnih i drugih pitanja.
Hoćemo li sada prokomentarisati pojedinačne predstave?
Pa kažem, možemo, recimo ove prve dve predstave, Tragovi, ova belgijska predstava, pa tu se jako lepo u plesu i u koreografiji, da tako kažem, vidi taj inozemni štof. Vide se ti evropski plesači, njihova veština, oni to stvarno rade jako, jako vešto. Vizuelno je to jako onako fascinantno, ali kažem, imamo to pitanje. Predstava govori o jednom autoputu, mm-hmm, kao zapravo čovjekovoj želji da tehnološki napreduje, a zapravo se postavlja pitanje da je to na neki način početak nekog uništenja i svega toga. I to je, dakle, ponovo ta tema. Ova druga predstava govori o tome kako poimence, na početku Plesačica spominje sve te multinacionalne kompanije koje u Južnoj Americi uništavaju ta brda, i onda zapravo ide koreografija, jedan zapravo vrlo lep vizuelni pejzaž svega toga, i to u smislu umjetnosti je i lepo i dojmljivo, čak i dramatično, ali je opet fokusirano samo na to šta ćemo sa tom prokletom hemijom koja nas preplavljuje. A opet hemijom se bavila u poljoprivredi treća predstava, Farm Fatale, pariško-nemačka, koja je stvarno tako satirična i maštovita i lepa, i kažem, sad naprosto nalazimo se sad u bazenu tog problema ekologije, vidjet ćemo šta će biti do kraja. Rimini protokol zatvara festival, to je iduće nedelje, oni su uvijek uzbudljivi. Šteta što nema Ostermajera sa njegovom predstavom.
Da, ta predstava otkazana.
Ja sam to gledao pre 2 godine i to ulazi u taj skup problema koliko je čovjek hrabar da se suoči sa ekološkim problemima i tako. Tako da, mislim, Bitev radi ono, kažem, što može u današnjem vremenu, ali nekako mislim da uopšte moderna umjetnost mora da nekako ide i u dublje zone čovjekovog života da bi on uopšte mogao da se snađe.
Slažete li se, Tanja?
Pa ne znam sad baš koliko se slažem, mogu u svakom slučaju da prokomentarišem neke od stvari koje je gospodin Munjin rekao. Šta mi je bilo recimo zanimljivo je ta, kako on rekao, partikularizacija borbi ili kao partikularni interesi pojedinih grupa, šta se sve dešava danas sa identitetskim politikama, naročito na zapadu, ali ja to delom i kod nas. Mislim, meni je opet na nivou jezika, moram stvarno da kažem jednu stvar koja mi jutros potpuno mislim nekako razveselila, a iako je kao nekako kontradiktorna, da je jedan od organizatora tih protesta, oni se ne zove antivakserski, nego antiglobalistički u stvari, kad je upitan da li je njihov skup imao veze sa Prideom, rekao, ne, mi smo datum dogovorili ranije u dogovoru sa svim drugim organizacijama svjetskim koje su antiglobalističke, što je stvarno apsurdno, znači da su antiglobalisti.
Znači to je paradoks u suštini.
Kao uvezani globalno, mislim da to već govori dovoljno o nekakvom trenutku u kojem se nalazimo. Što se tiče sad opet toga da neko ne može da ode na pozorišnu predstavu zbog nekih događanja na ulici, ja mislim da to, mislim, jedna u stvari pozitivna realnost. Mi ne možemo da, mislim, ta umjetnost ne može da postoji van politike, van društva u kom se dešava i sve ostalo. Mislim da tu kao sad čak i nema nikakvih problema, ali što se tiče te šire slike o kojoj gospodin Munjin govori, o tome kao u smislu šta je tema ovogodišnjeg Bitefa, šta je tema ovih pojedinih okupljanja i događanja, festivala i svega ostalog. Mislim da je šira slika, ima jedno ime o kom ja često govorim, a to je stvarno kapitalizam. Mislim u smislu kao svi ti ljudi tu na ulicama su neka vrsta radnika, su svi ti ljudi na ulicama i s jedne i s druge strane u pozorištu su radnici, znači radnici u kulturi, mislim radnici u medicini, sve ostale stvari se rade o tome da na neki način ta partikularizacija borbi, da svako se bori za svoje interese, zamagljuje u stvari tu sliku o kojoj se radi, pa i kao ko je odgovoran za te ekološke promjene, odgovoran je kapitalistički način proizvodnje. Mislim da o tome na neki način govore sve predstave. Ja ću s velikim uživanjem pogledati večeras predstavu Farm Fatale, jer se ona daje večeras. Inače, reditelj je poznati kao scenograf i radio je jako zanimljive već instalacije od kojih sam neke i vidjela, ali u tom smislu hoću da kažem da to mislim, ne treba da se zaboravi uvijek, da je taj naziv antropocena o kome se govori o tom čovjekovom u posljednjoj fazi razvoja i industrije, ali mislim i kao razvoja planete Zemlje, gdje se stavlja fokus na naše djelovanje na planetu. Mm-hmm. To nije djelovanje ni svih ljudi, niti je djelovanje, kako da kažem, samog čovjeka koji postoji već, mislim, koliko već dugo postoji, nego je to djelovanje baš upravo te posljednje faze kapitalizma i u stvari to kao stvari uvećanja profita po cijenu svega ostalog, pa i naše životne sredine.
Ali mogli bi da postavimo pitanje vrlo kratko. ko je odgovoran za kapitalistički način proizvodnje? Samo debeli kapitalisti, samo loši ljudi? Ne, odgovorni smo na neki način i svi mi, ili smo to dopustili ili to tajno također želimo, da nam padne milion eura, pa ćemo mi onda sad tu s time napraviti neko čudo i biti sami kapitalisti. Tako da morali bi se jako duboko zapitati o sebi, načinu svog života i naročito smislu zašto smo na ovoj zemlji. Da li da samo grickamo, stičemo, zgrćemo, pa ćemo umreti ili postoji, to se pitala nekadašnja velika umjetnost. To je ono što Ljuba Tadić kaže, suma čovjekovog života.
Radio Beograd 2, program kulture i umetnosti. Slušajte nas uživo ili odloženo na našoj novoj digitalnoj platformi rtsplaneta.rs.
12 sati i 3 minuta, Radio Beograd 2, emisija U prvih 5. Naša današnja gošća je dramska spisateljica Tanja Šljivar. Tanja, eto, malo pre govorimo o Bitefu, o tome da je bila prosto odluka umetničkog direktora Ivana Medenice da se ekološka klimatska kriza stavi u fokus. E sada, kada govorimo o tome, recimo u konkretnom primjeru ovogodišnjeg dvostrukog Bitefa, šta mislite, koliko može biti glasna ta poruka koju jedan pozorišni festival, u ovom slučaju najznačajniji pozorišni festival kod nas, šalje? Šta se može time učiniti i da li se nešto može time učiniti sem da se baci dodatno svetlo na taj problem o kome se govori? Zapravo, moje pitanje je kolika je moć zapravo kolika moć leži u tome da se donese takva odluka i kakve mogu biti posledice takve odluke?
Pa dobro, mislim, to je pitanje naravno koje je vrlo složeno i kompleksno i kao uvek ta tenzija između politike i umetnosti ili kao između neke aktivizma i umetnosti ili kao kako se može na to odgovoriti je bila tema mnogih, mnogih i debata i tekstova i kao nekako nikad nije baš razrešena. Znači, mi ne možemo da naravno posmatramo, kao što sam već rekla, u vezi sa kritičarskim osvrtom na Bitef, da ne može umetnost da se posmatra kao izolovana ljudska djelatnost, kao što nijedna druga ne može da se posmatra kao izolovana, ali naravno da su njeni dometi ograničeni. Mm-hmm. Naravno da je pitanje kao koje ja mogu da postavim, znači Bitef je uvijek imao svoje programske fokuse, Bitef je uvijek imao neki podnaslov pod kojim se održava, znači uglavnom je bio koncipiran na način sličan ovom, da se uzme jedna od društveno relevantnih ili umetnički relevantnih tema, znači koja se onda stavlja u fokus. Ranije to možda je ranije fokus Bitefa bio više na formi, ako je pod naslov celog festivala bio, znači, nove pozorišne tendencije, da se pozorište bavilo više, da se medijum bavio samim sobom, da se umetnost bavila samom sobom na način koji je značajniji za pozorišne stvaraoce. U ovom smislu, kad se stavlja tematski fokus, možda je zanimljivo onda i za širu publiku u nekom smislu. Ja bih rekla da moramo da razmišljamo o načinu na koji se festivali prave, u smislu kao ono što ja isto toliko već citiram, da ono, sama sam sebi dosadila, ali kao ona Godarova rečenica, da se ne radi o pravljenju političkog filma, nego o političkom pravljenju filma. Da li taj festival može, na primjer, da se pravi u tom smislu, ako bismo povukli analogiju između te izjave, na ekološki održiv način? Recimo, da li sami organizatori festivala koriste manje papira? Da li štampa?
Da, čini mi se da je to bila ideja ove godine. Dakle, da ne bude samo umetnička koncepcija, već i u toj produkcionoj, sa te produkcione strane, prosto da se pokaže nekakav primjer.
Naravno, mislim da u tom smislu to je onda svakako može da se ostavi efekat. Druga tema je naravno također cena ulaznice za festival, koja opet znači da li on elitistički, na neki način svakako jeste, on je tako pozicioniran, znači pozorište je pre svega buržoaska umetnost, nažalost ono, mislim, je počelo tako da pripada radničkoj klasi, ali u međuvremenu kroz razne transformacije se to dosta mijenja i u tom smislu to je još jedna od stvari koja bi mogla da se postavi kao pitanje, ili u današnje vrijeme, mislim, naročito tokom pandemije, da li bi te predstave mogle da ostanu dostupne recimo u nekoj online biblioteci neko vrijeme, da neko onda ko nije bio u prilici da ih vidi uživo, da ih makar vidi snimljene i tako dalje i tako dalje. Naravno, prateći program i debate i sve ostalo, to je bilo besplatno i dostupno svima i u tom smislu recimo Filozofski teatar u kojem su govorili Srećko Horvat i Želimir Žilnik je, ja mislim da je bio besplatan sadržaj i tako dalje, tako da u tom smislu to su neke teme o kojima treba razmišljati, o tome kao kako jedan pozorišni festival može da se organizuje u skladu sa vrijednostima koje nominalno propagira u smislu programskog fokusa.
Da, pomenuli ste malo prije umetnost i aktivizam. Gdje je danas granica?
Pa, mislim, da, granica je vjerovatno u tom nekom učinku. Mislim, granica je to upravo što ste me pitali, kao koji efekat se ostvari. Znači, ako se neko podstakne na neko delovanje, ako je sama umjetnost napravljena na taj način, recimo da kažemo aktivistički način pod navodnim znacima.
Ja, možemo onda to reći angažovanim.
Pa da, naravno da, u nekom smislu, onda vjerovatno su granice nekako fluidne. U nekom smislu postoji i taj termin artivizam, u stvari, kao koji spaja dva pojma Ali naravno da također aktivizam može neke specifične stvari koje može samo aktivizam, a umjetnost može neke također specifične stvari koje može samo umjetnost. I potrebne su nam obe stvari i mislim potrebno je da također postoje u nekoj simbiozi i zajedništvu, ali također i u svojim odvojenim djelovanjima.
Da, pa to vas pitam i, jer i vas kao autorku recimo u posljednjih godina više okupira recimo žensko pitanje, a znamo da je upravo sve što se tiče ženskog pitanja, dakle na iz različitih uglova, prosto povod za okupljanje mnogih organizacija, imamo nekako, čini mi se, to sve glasnije i glasnije. I onda je važno napraviti tu razliku zapravo u vaše umetničke obrade, recimo, jedne teme kojom se također bave, recimo, i aktivistkinje u jednoj organizaciji, ali opet, to je ono, vraćamo se, dakle, ne možemo reći da onda nema aktivizma, recimo, u vašem stvaralaštvu, kao recimo u predstavi koju smo pomenule malo pre u vezi sa devojčicama u Bosni i Hercegovini koje su se vratile s ekskurzije, jel tako?
Da, pa ne, to je svakako istina, da svaki umetnik ili umetnica, pa čak i oni koji tvrde za sebe da su apolitični, mislim, prosto to nije istina, jer svaki taj umetnički čin je na neki način intervencija. Kao što recimo, kad sam govorila o Stevanu Tontiću, mislim, to što je on uradio, recimo ta edicija Branko Ćopić, to je svjedočanstvo jednom vremenu, to je svjedočanstvo u kulturnoj politici tog vremena, o stvaranju recimo zajedničke jugoslovenske kulture, o tome da se ta edicija zvala Branko Ćopić. Postojala je, ja mislim, nekoliko nisam sigurna tačno koliko dugo je Svetlo Sarajevo štampalo, recimo, to. I u tome, recimo, štampano su pre svega dela muških pisaca, ali muških pisaca svih koji su pisali na zajedničkom jeziku. Znači, to je bio Krleža, Andrić, šta ja znam. Mislim, tako da u tom smislu, recimo, tu vidimo da je postojao jedan interes, jedan ozbiljan rad kulturnih radnika na tome da se oda počast jednom, recimo, borcu NOB-a na taj način što će se njegova dela štampati svake godine i što će se svaki put stavljati u kontekst i odnos sa svim drugim stvaraocima koji su pravili tu zajedničku kulturu. To je jedna mnogo ozbiljnija država, to je jedna mnogo ozbiljnija kulturna politika, to je jedan mnogo ozbiljniji rad i način mišljenja umjetnosti nego koje imamo danas u postjugoslovenskim zemljama u bilo kojoj od njih u nekom smislu. E sad, ja sam navela taj primjer samo da objasnim o tome kako neko nešto radi, godinama radi i to danas neko vidi posle 20 godina i on čak i, znači to je bilo pre vremena interneta, vi imate onda informaciju o kulturnim radnicima u toj sredini o tome šta je bila njihova namjera i šta je to ideološki također značilo. Znači koje tekovine su baštinjene, o čemu se tu radilo. Tako i danas, kad neko za 20 godina vjerovatno pročita moj tekst, kao i sve slobodne devojke, bit će mu jasno da je ono sredinom 2000-ih, da su identitetske politike bile nekako vrlo važne, da su bile važne umjetnosti i da je napisana neka drama u kojoj imamo 7 ženskih likova, znači 7 junakinja koja nije još uvijek postavljena recimo ovdje, iako sam ja imala izvođenja dva puta u Njemačkoj.
I
u Italiji, sad ću imati premijeru u novembru i imala sam 2 radiodrame isto u Italiji i Njemačkoj, imala sam čitanja u Finskoj, u Americi, Kanadi, tako dalje. Međutim, kao, iako sada jesmo u pregovorima sa jednim pozorištem da iduće godine bude premijera, to jest izvedba na originalnom jeziku napokon, i trebalo bi napokon da se desi, ja se nadam, ali mislim da još uvijek to ne mogu baš zvanično da najavim. Ali svejedno, jako je zanimljivo da već 6 godina nije postavljen komad iz razloga, recimo, koji stvarno jesu onda razlozi o kojima možemo da vidimo šta su kulturne politike ove zemlje ili ovih zemalja. Zato što kao nema dovoljno glumica, zato što kao, ko može, to je pitanje toga kao inscenacije mladog ženskog tijela. Ako sam ja stavila da on ima 13 godina, ako je to naravno istovremeno metafora i hiperbola, ko sve može da igra te mlade devojke, jer u slučajevima recimo postavke u Berlinu ili slučajevima nekog čitanja koje sam imala u Gracu ili naročito u slučajevima u Italiji i Americi, koja su mnogo više multikulturalna društva, ko je sve igrao te devojke. To je bilo jako zanimljivo. I, na primjer, u Austriji su čak bili stariji muškarci, mislim, sedi glumci muški. U Njemačkoj su to bila deca i muška i ženska deca, također koja su imala imigrantsko pozadinu, koja nisu bila samo iz Njemačke. I tako dalje, i tako dalje. U Americi smo imali i afroamerikanke.
To je zapravo taj kontekst koji se mijenja, da.
Tako
da je to bilo jako zanimljivo sve meni da posmatram, a kao ovdje imamo odgovor, pa ne, nemamo mi dovoljno mladih glumica. Kao da je prvo ta jedna ideja da jedino mladi glumice mogu to da igraju, a druga stvar, zašto ih onda nema. Treća stvar, kako je moguće, do sada nije bilo takvih tekstova koje smo imali, eto recimo taj broj ženskih likova, pa čak i ako pretpostavimo da moraju da ih igraju žene. I tako dalje. Tako da u tom smislu da, to jeste intervencija u umjetničkom polju u kojem ja živim i stvaram i to jeste... da, relevantno bilo za taj trenutak kad je nastalo, a očigledno je relevantno i danas, pa da razmišljamo o tome kako funkcioniše pozorište u Srbiji, ali u Bosni i Hercegovini, Hrvatskoj danas i kao kako je moguće da je tako teško postaviti tako neki komad.
Treća noć u nizu, ja se zalećem s terase da se dočekam na glavu i da zaronim u tvoju kuću. Nije sve u smislu, kad me gledaš ispod oka, meni mozak curi roze, nek tonal izuži u pikslu.
12 časova 18 minuta, emisija U prvih pet, kulturni događaj nedelje, a kulturni događaj svakako jeste i to što je film Toma Dragana Bjelogrlića ušao u redovnu bioskopsku distribuciju i to posle premijere koja je održana u Centru Sava Beš, je li tako? Da, Vesna Perić je sa nama. Vesna, dobar dan.
Dobar dan.
Film je obišao već nekoliko festivala i eto, konačno je prikazan u Beogradu. Uglavnom su pozitivne kritike, uglavnom čujemo da se ljudima dopada ovaj film, da uživaju u njemu, da je mnogo emotivan. Šta vi kažete?
Evo, zanimljivo je, na početku bih pomenula se kao da se dešava neka ono, kulturološka i žanrovska paradigma, promjena paradigme u srpskom, a i post-jugoslovenskom filmu, melodrama postaje aktualna. Evo, trenutno i Nečista krv po Rozi Boris Stanković, koji jeste i tata melodrame, da se ne lažemo, u srpskoj književnosti, a sada i Toma, biografski film o Tomi Zdravkoviću, koji su oba vrsne melodrame. Iako je melodrama često pominjena kao jedan pežorativni ženski žanr, u smislu da operiše klišejima, nekim stereotipima, manipuliše na neki način i gledaočevim emocijama, s obzirom na to da ima podignut taj emotivni melodramski naboj, ali veština najprije Nikole Pekovića kao primarnog scenariste ovog filma jeste u tome da čak i kada postoje klišeji ovako snažnog dramskog junaka koga su svi zajedno uspeli da kreiraju od jedne realne osobe, čak i kada postoje klišeji, čak i kada postoje rečenice koje Toma Zdravković izgovara, to su doktore, boli me duša. Ili pesme ne pišu srećni ljudi. Ili život je novčanica od 1000 dinara, ne treba da je sitniš, nego treba da je odmah potrošiš. Dakle, to su sve neki klišeji, ali umešnošću dramaturškom i scenarističkom ovaj film zaista jeste jedna dobra i narativna struktura koja uspešno balansira između baš i melodrame, ali i komičnih elemenata. I strukturisan je tako da uz pomoć flashbackova, što autorskih, što subjektivnih. Sama forma je veoma dinamična i ima taj neki važan, dobar tempo. Od same situacije bolesti Toma Zdravkovića, 91. godine, negde u proleće, terminalne bolesti i njegovog planiranja turneje po Jugoslaviji koja je počinje da se raspada, pa flashbackovi idu u 50. u njegovo detinjstvo, zatim u mladost, upoznavanje sa Silvanom Ermenulić i negde u 30. minutu tada anonimni i nepoznati pevač novokomponovane muzike Toma Zdravković ulazi u foaje naše kuće Radio Beograda, penje se ovim našim čuvenim stepeništem, zavija do kamene sale gde se upoznaje sa već veličinama novokomponovane muzike kao što su Tozovac, Cude Gojković, Lepa Lukić i tako dalje. I tu kreće njegova zapravo karijera, tu je lansiran u svet jugoslovenskog folka tadašnjeg. Dakle, uz pomoć tih flashbackova koji su i na neki način njegovi lični, subjektivni, njegove fatalne ljubavi, njegove kobna zaljubljivanja, bolest koja se vratila i tako dalje, ali važan je, rekli bih, ovaj jugoslovenski kontekst. To je nešto što karakteriše inače Dragana Bjelogrlića kao autora, bilo da se radi o prvoj Jugoslaviji, bilo da se radi o drugoj Jugoslaviji, raspadu socijalističke Jugoslavije, na neki način smrt Tome Zdravkovića kao ikone je jugoslovenske novokomponovane muzike baš koincidira i sa raspadom Jugoslavije 91. godine. I mislim da to, ako gledalac ima ta melodramska čvorišta koja su vrlo česta tokom čitavog filma, mislim da je taj finalni udarac jeste trenutak kada Toma Zdravković izlazi na scenu sa Davorinom Popovićem i Kemalom Montenom u Sarajevu, a zemlja se raspada. I to je njegov jedan od poslednjih nastupa. Mislim da je to još jedan vrlo važan sloj ovog zaista impresivnog i glumačkog i scenarističkog filma.
Da, ja sam baš htjela pitati Milan Marić.
Milan Marić je jedan od zaista najboljih, rekla bi, glumaca mlađe generacije. Pogotovo televizijski i filmski njegov potencijal će tek biti iskorišćen. Mislim da je on... Na stranu, da li je ta vlasulja savršena, da li to zaista liči na kosu Tome Zdraković i da li to nos Tome Zdraković, to zaista sada nije važno. Mislim da je mnogo važnija ta glumačka ekspresija koju isijava Marić i čini lik Tome Zdrakovića, koji jeste u jednoj meri fikcionalizovan. Nikada te filmske biografije nisu dokumentarne beleške, već nude jednu vrstu umetničke slobode. On zaista uspeo da napravi jedan višeslojen dramski lik. Naravno, tu su i Tamara Dragićević kao Silvana Armenulić i mnogi drugi kao deo čitavog glumačkog ansambla, koji su zaista na fascinantan način obojili i približili taj period 60-ih, 70-ih i 80-ih u novokomponovanoj muzici.
Hvala najlepše, Vesna, i to je naravno i preporuka našim slušalcima da vide film Toma u bioskopima. A naša gošća danas je, podsjećam, Tanja Šljivar, dramska spisateljica. Tanja, vi ste pisali prvi put scenarijo za dugometražni film, za film Kelt i Milica Tomović, koji je primećen veoma, imao je premijeru na Berlinskom filmskom festivalu, posle toga je osvojio nekoliko nagrada u Kijevu, a krajem ovog leta i u Sarajevu. Milica Tomović je dobila nagradu za režiju. E sad, koliki je bio izazov pisati taj prvi scenarijo za dugometražni film? Nekako vaš rad, čini mi se najviše vezuje upravo za pozorište, iz naravno opravdanih razloga, ali kako je bilo to iskustvo za vas?
Pa jeste, bilo je u umetničkom smislu izazovno, ali u životnom smislu i nekako bilo potpuno razumljivo, jer Milica i ja smo jako dugo godina već bliske prijateljice. Mislim, mi smo se upoznali na fakultetu već na prvoj moje godine, a njenoj drugoj. Cijela ta klasa njena, na kojoj su bili mnogi moji također kasnije saradnici i bliski prijatelji, nekako je bila važna za našu klasu isto dramaturga i dramaturškinja, tako da u tom smislu ja sam nekako uvijek mislila, pa da, ja i Milica ćemo da uradimo možda naš prvi film nekad. Mislim, to prije 10 godina smo tako razmišljali, i naravno najveći izazov je bio na Milici. Mislim, napraviti uopšte debitantski film za bilo koga, naročito za mladu ženu, je u Srbiji stvarno to je baš poduhvat koji rediteljka u njenom slučaju mora da isprati od samog početka pa do kraja. Znači, to je prije svega njena jedan ogroman uspjeh te pojedinke, ali onda naravno kao i uvijek, pošto je film kolektivne umjetnosti svih nas ostalih. Tako da u smislu tom nekom mislim da je baš divno što ona dobila nagradu za režiju, a to jeste nagrada za sve nas koju je ona dobila u Sarajevu. Bilo je izazovno zato što ja, na primjer, ne umem da pišem dijaloge, iako ovaj film je potpuno zasnovan na dijalozima. Mislim, ja to kao zanatski govorim, u pozorištu me to nikad nije zanimalo, a možda me nije zanimalo baš u tom smislu zato što ja ne znam time da ovladam, zato što ja, iako kao uporno govorim, toliko me zanima jezik, toliko me zanima kako ljudi govore, ne umem to nekako da reprodukujem. To jest, to nije bila moja stvar, ja sam se uvijek bavila tim monološkim i malo eksperimentalnim formama u nekom smislu. Međutim, Milica to baš ume da radi, ona je to razvijala.
I vi ste ko scenaristkinja, da zaboravimo da kažemo.
Da, i u tom smislu onda smo nekako radile dosta na strukturi. To je recimo jedna stvar kojom jesam ovladala i ranije kroz svoju praksu i kroz studije i tako dalje. Znači, mi smo radile dosta na treatmentu, na likovima, na linijama radnje. Onda je ona sama napisala prvu verziju scenarija i onda sam ja napisala na neki način drugu, odnosno zajedno smo je pisale. Bio je to jedan jako, jako iscrpan, zanimljiv, mislim, uzbudljiv proces. Napisati ansambl film stvarno nije jednostavno sa zanatske, sa umjetničke strane, ali ja sam baš srećna našim rezultatom i jedva čekam u stvari premijeru u Beogradu.
Možemo da kažemo i kada će biti, jel se to zna?
Pa ne znam se zvanično, ali pretpostavljamo da će biti na festivalu autorskog, ali to je da.
Da, radujemo se da vidimo. Svakako i nekako bih voljela da našim slušalcima približimo i samu radnju koja nas opet vraća i na početak našeg razgovora. To je ta tema koja vas interesuje, to je tema detinjstva. Dakle, radnja ovog filma se dešava na jednoj rođendanskoj zabavi, gde su okupljeni i deca, okupljeni su i odrasli. I šta se zapravo zapravo događaje, koji je to trenutak u vremenu o kom govorimo.
Da, opet je zanimljivo ovo i u vezi sa ovim o čemu je gospođa Vesna govorila, je zapravo da je opet epoha, mislim u smislu 93. je godina, i to je već sad, iako je nama to čudno jer smo svi živjeli tada, da je to neka epoha, ali zapravo naravno da jeste i vrlo specifičan političko-istorijski trenutak. Znači, dešava se u Beogradu 93. godine. Mislim da je zanimljivo da u tim postjugoslovenskim ratnim filmovima rijetko kad se je snimljen takav film u kom nema direktnih ratnih dejstava. To je naravno sad opet vezano za kontekst za Beograd u kome i nije bilo tih događanja. Iako to je bila jedna specifična, istovremeno privilegovana, ali naravno i ekstremno deprivilegovana pozicija. Sad govorimo o odnosu na druge gradove, mislim jugoslovenske i stvari koje su se dešavale. I pratimo jednu grupu ljudi, odraslih da i dece, u toku jedne večeri u stvari, odnosno porodicu jednu tokom jednog cijelog dana, a to je grupa, njihove prijatelje i rođake koji se skupljaju na rođendanu tokom te rođendanske večeri. Ono što je zanimljivo da je to svakako naravno, mislim, antiratni film po svojoj poruci i kao i nekako se suptilno preklapaju te društvene okolnosti na pojedinke i pojedince koji su se tu skupili, kako na odrasli, tako i na decu. Tu jeste zanimljivo kako taj svijet odraslih utiče na svijet dece i obratno, i u smislu koliko toga deca ne mogu da osveste, razumeju, a naročito tu iz njihovih očiju pod navodnim znacima božansku ulogu tih roditelja. Jer za nas dve je bilo zanimljivo da mi sad otprilike imamo godina koliko su naši roditelji imali u tom trenutku, kada se raspala zemlja, raspao se jedan sistem vrednosti, raspali se njihovi dotadašnji životi, a evo mi sad se suočavamo s jednom sličnom situacijom, ok, pandemijskom, mi smo pisale scenarijeva pre pandemije, ali u nekom smislu desio nam se neki sličan izazov u sličnim godinama i da mi vidimo da mi u stvari nemamo pojma, mislim, kao te odrasle osobe, ni o čemu. To možemo da se vratimo čak i na Kaluđerođev projekat, u smislu da kad bi nas pitali da definišemo sve te pojmove, isto je veliko pitanje kako bi odrasli ljudi, mislim, to bi bio u nekom smislu zanimljivo opet umjetnički eksperiment, odgovorili na sva ta pitanja kada bi im se sad postavila na tako nekom random uzorku, da kažemo, odraslih ljudi. I u tom smislu je bilo zanimljivo dekonstruisati iz te pozicije, smo sad preživjeli i proživjeli smo te njihove godine tu poziciju odraslih kao nekih sveznajućih bića. Jer mislim, na kraju krajeva ti odrasli jesu bili ti koji su poveli taj rat, a ta deca jesu bila ona koja su u nekom smislu trpila njegove posljedice. Tako da mislim da se tu sad dešavaju razne zanimljive dinamike i u stvari glavna junakinja, iako je to ansambl film, jeste majka devojčice koja tog dana doživljava veliku transformaciju u svom dosadašnjem nekako emotivno seksualnom životu, jer odluči da nešto napokon promeni.
Mm-hmm. E sada, upravo ta deca o kojoj ste govorili, to među tom decom se nalaze naravno autori i autorke koje u različitim umetničkim sferama stvaraju. Rat 90-ih je za mlađu, pa čak i najmlađu generaciju, onih koji se verovatno ne sećaju ničega, jeste česta tema. Zašto mislite da je to tako?
Pa, mislim, verujem da su razlozi različiti. Postoji neka stvar o tome da naravno postoji jedan deo koji mi prvi pada na pamet, a to jeste neka kao, nažalost, to i autokolonijalna pozicija i očekivanja neka zapadnog tržišta. U nekom smislu postoji možda, nego svakako postoji očekivanje. Sad govorim u književnoj sferi, u filmu je to naravno mnogo drugačije, jer je film mnogo skuplja stvar i finansiranje filma je mnogo kompleksnije. Ali čak ono, kao ja, kao književnica koja dolazim odavde i živjela sam u Njemačkoj, recimo participiram i na toj sceni, postoji uvek ideja da o tome da meni ne pripade određene teme, kao recimo ova drama Režim ljubavi, kao nije u nekom smislu eksplicitno politička na taj način, kao time mogu da se bave ljudi sa zapada, mi ne možemo. I kao pristajanje na to, to jest ne možemo zato što imamo tu pod navodnim znacima ogromnu traumu i zato što je prosto naša, eto, da se smestimo u taj jednu nišu i da neprestano tematizujemo ta rad. S druge strane, mi ne možemo, mislim, to je priroda kolektivne traume, a individualne mi ne možemo izaći iz nje. Mislim, umjetnost naravno nije jedini način, niti je najbolji sigurno da se bavimo time. Svako bi trebalo da ide na psihoterapije i psihoterapija bi trebalo da bude dostupna i besplatna svima i tako dalje, u nekom smislu mislim da su to dinamike. S jedne strane postoji jedno očekivanje tržišta, s druge strane mi stvarno imamo unutrašnju također potrebu da nekako negde smestimo to. Jer čovjek, naravno, kako se ta trauma završava, mi ispričamo neku priču. Ispričamo jednu priču koja je prihvatljiva nama i određenom broju ljudi koji su
u našoj okolini. Onda postoji neko drugi ispričaj iz drugog ugla i one se nekako sklope kao u tom nekom rašomonu i kao idealno bi bilo da onda možemo da...
Da nastavimo dalje.
Da pustimo u sadašnjem trenutku.
Da. A vama lično upućeno ovo pitanje, da li za vas, obzirom na to da je rad 90-ih i vaša tema na neki način o kojoj pišete iz različitih uglova, imali za vas takođe to terapeutsko dejstvo? I kada to pitam, ne mislim samo na tu temu konkretno, nego da li je pisanje zapravo neka vrsta terapije?
Bolje bi bilo da nije, da. Zato sam opet nekako rekla, mi možda počinjemo iz toga, ali ne bi trebalo da služi tome, jer ne može zapravo da posluži. Kao kažem opet, sve te oblasti jesu bliske i opet sam, i počela sam iz toga da sam rekla da se psihoanaliza bavi jezikom kao što se umetnost bavi jezikom, ali na kraju krajeva mislim da... Dobro, naravno taj pojam zdravlja je naročito sad opet nekako
u ovom trenutku
probitovan i tako dalje, ali trebalo bi da svako radi na individualnom i kolektivnom zdravlju u svakom smislu, pa onda da izlazi u javnu sferu i da se bavi određenim temama, ne bi trebalo da služi terapijskoj svrsi umjetnost, ja bar mislim tako, da, u mom slučaju.
Your eyes may be whole, but the story I'm told is your heart is as black as night. Your lips may be sweet, such that I can't compete, but your heart is as black as night. I don't know why it came along at such a perfect time, but if I let you hang around, I'm bound to lose my mind. 'Cause your hands may be strong, but the feeling's all wrong. Your heart is as black as night. Such a perfect time, but if I let you hang around, I'm bound to lose my mind. 'Cause your hands may be strong, but the feeling's all wrong. Your heart is as black, your heart is as black. Oh, your heart is as black.
Eko.
Promeni pogled na svet i menja se i svet oko tebe. Izaberi tok kojim će priča ići i kako će se završiti. Dok razgovor teče kao reka. Vini se u visine i svu lepotu hvataj u letu. Omorika Morava ili Soko postpaid tarife. MTS. Tvoj svet bez granica.
RTS izdavaštvo. Za decu i o deci. Ljubica Sikimić. Igre tvoje i moje. Nezaboravljene dečje igre. Zoran Radovanović. Zauvek Vertep. Scensko izvođenje u slici i reči. Svetlana Nenadović. Dete je otac čoveka. 100 sećanja na detinjstvo u 5 knjiga. U RTS klubu. U zgradi Radio Beograda, ulazi Svetogorske, prodavnici PGP-a na Zeleno Vencu u Beogradu i pouzećem. RTS izdavaštvo 655-2735.
Dvostruko izdanje 54. i 55. Beatle festivala. Na ivici budućnosti. Od 13. do 25. septembra.
Eko.
Bližimo se kraju današnje emisije U prvih pet Radio Beograda 2. Govorili smo i o Bitefu i o filmu Toma, o novoj knjizi Stevana Tontića Opsada moga i ja, naravno i o 55. Okrančevim danima. Sve to vreme sa nama u studiju je bila Tanja Šljivar, dramska spisateljica. A Tanja, još jedna važna tema koju bih voljela da otvorim danas sa povodom jedne važne izložbe koja je otvorena u umetničkom paviljonu Cvijeta Zuzarić. Ta izložba se zove Antinomije, autonomije, a za organizaciju ove izložbe odgovorni su Vladan Jeremić, Umetnički savet ULUS-a i naravno radne grupe ULUS-a koje se bave upravo unapređenjem profesionalnog i radnog statusa umetnika. To i jeste tema ove izložbe, pozicija samostalnog umetnika danas u ovom trenutku, u ovoj zdravstvenoj krizi u kojoj jesmo, u ekološkoj krizi koju smo takođe pomenuli, u kojoj jesmo. Iz vašeg iskustva, iz razgovora sa vašim saradnicima, sa ljudima sa kojima ste prosto okruženi, sarađujući, kako promišljate tu ulogu samostalnog umetnika danas u Srbiji?
Pa pre svega mislim da je sve to što se događa sad sa ULUS-om baš jako, jako mislim, zanimljivo, uzbudljivo i u stvari kraj krajeva, da, jako pozitivan jedan primer. I iskreno baš jedva čekam isto da vidim izložbu i mislim da je to takođe stvarna ono, politička umetnost, konstantno promišljanje sopstvenih okolnosti, proizvodnje sopstvenih uslova, proizvodnje sopstvene pozicije, ali naravno ne te individualne, nego upravo tako grupne. Opet mislim da moramo da se podsjetimo da nam sam status samostalnog umetnika dolazi iz socijalizma, kao i besplatno školstvo i zdravstvo, i da svakako ja sam također u tom statusu preko Udruženja dramskih umetnika Srbije, i to je mislim jako, jako važna stvar, pre svega da istorijski razumemo umetnost kao rad, i to rad koji mora biti naplaćen, naravno. Mislim da smo u ovom slučaju, napisala sam jedan tekst, bila tokom prošle godine zajedno sa Anom Vilenicom i Minom Milošević, koji se baš ticao rada umetnika i umetnica tokom korone. Mi smo naročito u izvođačkim umetnostima, naročito u ono...
Koje su bile najugroženije ili među najugroženijim, da.
Doživjeli stvarno jednu jako, jako specifičnu situaciju, jako specifičnu krizu, i mislim da je jedini mogući način, opet kao to kolektivizovanje borbe, da je jedini mogući način odgovora, ispravnog odgovora, ne gledanje svog individualnog ono, položaja i statusa, nego udruživanje. I tu se dogodilo, mislim, razne stvari su se dogodile, ali se takođe ispostavila još jedna razlika između ljudi koji imaju status samostalnih umetnika i između onih koji apsolutno nemaju nikakav status. I takođe o našim kolegama i koleginicama moramo da razmislimo, znači ne oni koji su zaposleni, ne mi koji imamo status samostalnih umetnika, nego neki ljudi koji iz različitih razloga nisu uspjeli, iako su takođe umetnici koji rade u praksi i umetnice. I mislim da u tom slučaju te kolege i kolegenice su ostale ono najnevidljivije, najugroženije ljudi koji u nekom slučaju čak i nemaju zdravstvene knjižice, recimo, i tako dalje, i da bi o tome trebalo nadalje razmisliti, na primjer o tom procesu kako se neko prima u status samostalnog umetnika, koliki su porezi i tako dalje. To su sve, mislim, vrlo važna ekonomska pitanja sa kojima se svi danas uočavamo ovako ili onako, i da je to takođe jedan, da je, mislim, to je s jedne strane jedna hrabrost koja istovremeno i sloboda. Znači, biti samostalni umetnik ili ne biti u nekom, bilo kom statusu, to stvarno znači, mislim, znači mnogo stvari, znači mnogo autoeksploatacije,
Znači, doda mi obavljamo razne druge pozicije, da smo sopstveni ono i menadžeri i agenti i računovođe, takođe i bankari, mislim na kraju krajeva sve ostalo, a s druge strane naravno može da znači neku slobodu postojanja van tržišta, mislim iako je to potpuna iluzija, ali naročito
ne
za
može
kolege,
se postojati van tržišta.
Ali naročito za kolege i koleginice koji na kraju ne ostvaruju nikakva prava, nažalost, i o tome moramo, eto, mislim da je to ono, stvarno je ovaj... Bilo je, mislim, ovaj, različitih faza i različitih stvari kroz koje smo prolazili, nekog također nerazumevanja javnosti uopšte šta znači taj status i ta pozicija, da to nisu neki ljudi koji kao ono, ne rade ništa i koji kao postoji kao cijela ta ono, to je ona floskula koja svi govore kao neku foru, u stvari kao infantilizovanje te pozicije, ono težak je život samostalnih umetnika, mislim to je ono kao stvarno, ovaj, mislim mora da, se, da mi sami vršimo samo edukaciju, a on da samim našim radom naravno da i publika i šira javnost malo razume kako su te dinamike kompleksnije. Ovaj tekst koji sam pomenula, onda bih ovaj, svakako mogla smo ima da preporučim, Slobodni filozofski je objavio i tu smo se nekako bavile sve tri tim različitim ovaj, pozicijama, što o tome znači kad odjednom ne možemo da radimo ili ne moramo da radimo, šta znači to slobodno vreme i kao u stvari kako je vlada Srbije u određenim trenucima reagovala na različite krize, a naročito sektor kreativnih industrija i onda tek kako se šta se radi u tim dinamikama i kao ko su tu zapravo pravi neprijatelji, o čemu treba sve da razmišljamo i tako dalje.
Da. Sad ste pomenuli to nešto što je veoma zanimljivo, što mi je privuklo pažnju, da se umetnost ne posmatra kao rad, nego se često posmatra kao hobi. Kako to menjati? To je veliko pitanje, svesna sam da sam ga postavila, ali prosto da li odgovori tu leže u nekakvom kolektivnom odgovoru ili ipak mogu nekakvi individualni odgovori biti dati na tu temu?
Pa opet pretpostavljam da moramo da jeste individualni primjeri mogu da naravno pomognu, jer mislim i dalje kao može biti čudno nekim mojim ono ujnama, šta ja znam, stričevima ili kao komšijama, da ja kao nisam zaposlena, to jest kad me neko pita ono kao da li radiš, kao kako ja uopšte odgovaram na to pitanje. Čak i kao format umetničkih rezidencija i koncept umetničkih rezidencija. S jedne strane, kao ja putujem, odlazim i recimo kad sam išla prošle godine, bila je ono baš, Mađarska je zatvorila granice, septembar je bio prvi septembar, nije se znalo, trebala mi je odjednom ponovo viza, sve je bilo strašno komplikovano i sad sam ja putovala autobusom, to je bio jedini način da se stigne u Austriju. I onda me neka gospođa pitala, pa kao jel radiš gore kao u Austriji? I sad ja ono uopšte kao, kako da odgovorim na to pitanje? To je da stvarno, ja sam nekada rekla, pa radim, zato što stvarno radim. Mislim, u tom slučaju idem tamo da radim. I sad kao dok ja objasnim, ali onda ona i podrazumeva da ja tamo i živim. I to je sad, mislim, to su kao te neke stvari u kojima možda svaki put može se iznova objasniti ovaj, da zapravo...
To jeste radi, da...
Da neki rad samo ako nije... Ali dobro, to je sad specifično za cijelu generaciju ovaj, milenijalaca, u stvari nije samo vezano za umetnost. U tom smislu koliko mi u odnosu na naše roditelje, ali recimo eto, opet na Balkanu, šta je značilo taj sistem socijalizma i šta znači ovaj sistem tranzicije i kapitalizma i u tom smislu da su svi u prekarnim pozicijama. Mislim da je univerzitet mjesto prekarnog rada, da je ono da su sve firme apsolutno također nesigurna mjesta zaposlenja, da danas skoro niko ne može da se zaposli negde i da radi, da dočeka penziju.
Zapravo se i zahtjeva na neki način ta stalna promjena posla danas.
Da, i to je jedna situacija u kojoj se mi nalazimo i nalazimo koju generacije naših roditelja nekako ne razumeju toliko, a mi smo prva generacija u nekom smislu koja radi više jer je tržište takvo. Mislim, radimo ono od jutra do mraka, radi više nego prethodna generacija, a zapravo ima manje ovaj, novca. Tako da to su, mislim, sve ti paradoksi koje nekako kažem opet, mislim da jedino stvarno kolektivno možemo da rešavamo te probleme.
Da. Nekako mi se nameće da postavim i to pitanje. Tanja, vi ste, pomenuli ste danas u emisiji, obavljali tu dužnost direktorke drame u Narodnom pozorištu u Beogradu i tada ste podneli ste ostavku. Prekoliko je to bilo prije?
Ma tačno pred koronu, otprilike negde. Ne baš, u stvari krajem 2019.
Da, krajem 2019. godine. I vi ste nekako napustili taj posao za koji verujem da ima mnogo dramskih pisaca, spisateljica vaše generacije koji bi
uživale da rade tako nešto. Vi ste, čini mi se, to napustili zbog usavršavanja, ako se ne varam, ili...
Pa dobro, ja mislim, evo, recimo, to mogu da najavim kao moj jedan od projekata koje trenutno razvijam i koje bih voljela u stvari da razvijam. Pišem roman o, na neki način o tom iskustvu, to bi trebalo da bude, znači, moj debitantski roman o zapravo radu u Narodnom pozorištu i o načinu funkcionisanja takvih kulturnih institucija, mislim, nacionalnih velikih pozorišnih kuća, da kažem, u Evropi, a onda i kod nas, naravno, specifično. Mislim da je to... Nisam baš sigurna koliko bi mnogi moje kolege i koleginice uživale u tom poslu.
Možda sam to ovako rekla, da.
To je jako velika odgovornost, jako kompleksna pozicija, jako izazovan posao koji jednostavno u tom trenutku se pokazalo mene mnogo više iscrpljuje u odnosu na to šta ja onda mogu da dam kući i u repertoarskom u svakom drugom smislu. Tako da, naravno, napuštanje kao zaposlenja opet jeste ekonomska činjenica i stvar i u nekom drugom smislu, naravno, da ponovo se naći na slobodnom tržištu je opet neka druga pozicija, ali u tom trenutku meni je to jednostavno više odgovaralo i ne mogu uopšte da kažem da sam se pokajala, ali svakako je bilo ogromno, ogromno jedno iskustvo. I mislim nešto što me naučilo pre svega ono životu nego umetnosti, jer raditi u jednom takvom sistemu sa tolikim brojem ljudi je nešto s čim se ipak u životu samostalne umetnice baš ne susrećem. Mislim, to je bilo ipak jedno ogromna ono životna škola.
Da, eto, ja se radujem da čitam taj roman, verujem da će biti uzbudljiv i možda možemo reći, ili evo vi ćete mi reći da li možemo tako, da je to roman o nekakvim isto i kulturnim politikama kojih smo se dotakli upravo ovde pred krajem ovog razgovora.
Ne, svakako. To je roman i o državi i o sistemima njenog funkcionisanja i upravo to. Kao, na primjer, pozorište Narodno u Beogradu koje ima istoriju staru 150 godina. Ušla bih i u to pitanje njegove istorije, kakve su kulturne politike formirane u kom trenutku, pošto je to pozorište postojalo u svim tim državama koje su postojale na ovim prostorima u posljednjih 150 godina, kako je koja država razumela ulogu nacionalnog teatra u glavnom gradu njenom. I u tom smislu to će svakako biti roman o tome i roman, naravno, o mladoj ženi na toj poziciji, kao što se sve tu preklapa i dešava, i roman o proizvodnji umetnosti. Da, šta se dešava s druge strane? Znači, može biti, publika dolazi svako večer u pozorište, ona kupi kartu i vidi taj finalni proizvod, a sve ono što je iza nekako ostaje nevidljivo. Da.
Da. Hvala. Evo, mi smo stigli i do kraja današnjeg razgovora u emisiji U prvih pet. Ja bih voljela još da kažem našim slušalcima da vas očekuje prva premijera u vašem rodnom gradu u Banja Luci i želimo vam mnogo sreće, naravno, sa tim projektom i sa tom predstavom, i hvala što ste došli danas.
Hvala. Hvala vama još jednom na pozivu. Zaista sam uživala i vidimo se još nekad sigurno.
Vidimo se sigurno, možda baš tad kad bude objavljen taj roman. Da. To će nam biti možda povod za sledeći razgovor. A hvala i vama, poštovani slušalci, što ste bili sa nama u protekla dva sata. Emisiju U prvih pet su danas realizovale Ivana Marković, Ivana Krstanović. Organizator je bio Zoran Tasić. Muziku je birala Tanja Kosanović. A ja sam Sara Arsenović i želim vam prijetan dan.